Улуу Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен угарман, бүгүн 25-октябрдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Еврошаркеттин Орусияга салган санкциялык тизмесине Кыргызстандагы бир нече компания кирди. Кыргыз бийлиги батыштын санкцияларын адилетсиз деп атап сындап келет. Бул жолку санкциялар кандай таасир этет? Кыргыз бийлиги виртуалдык актив жана блокчейндерди өнүктүрүүнү көздөдү. Бул жаатта улуттук кеңеш түзүп, анын экинчи жыйынын өткөрдү. Кытай армиясынын жетекчилигинде тазалоо жүрүүдө. Коргоо министрлиги алар паракорлукка шектелип жатканын билдирди.
9 киши партиянын тартибин олуттуу бузган оор финансылык кылмыштарга барган деп шектелгенин билдирди. Жогорку аскерлеримиз сот жообуна тартылмакчы.
Борбордук шайлоо комиссиясы 6 айдан ашык чет өлкөдө болгон жаранды талапкер кылып каттоодон баш тартты.
Ал киши 22 жылдын 28 февралынан тартып 27 октябрына чейин Кыргызстандын аймагында болгон эмес. Бул конституциялык норма.
Азаттыктын студиясында мен Кундуз Кызылжарова жаңылыктар менен сиздерди Айгерим Акылбекова тааныштырат.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Европа биримдигинен Кыргызстандык 2 банкка санкция салганын өкүнүү менен кабыл алганын билдирди. Мекеменин 24-октябрдагы билдирүүсүндө Кыргызстан санкция боюнча эл аралык милдеттенмелерин так сактап жатканы, бул жааттагы тобокелдиктер боюнча Евро биримдик менен тыгыз байланышта иш алып барып жатканы айтылды. Тим Евро биримдиктин Борбор Азия өлкөлөрү анын ичинде Кыргызстан менен стратегиялык өнөктөштүк куруу ниетин белгилеп, кыргыз тарапта ишенимдүү алака курууга даяр экенин тактады. Ошондой эле туруктуу маалымат алмашуу, каржылык транзакцияларга байкоо жүргүзүү жана тобокелдиктерди талдоо үчүн эки тараптуу жумуш тобун түзүүнү сунуштады. 23-октябрда Евро биримдигинен Орусияга салган санкциялык тизмесине Кыргызстандык Толубай банкы жана Евразия сактык банкы, криптовалюта чыгарган компания жана криптобиржа илинген. Тизмеде ошондой эле Орусиянын мамлекеттик колдоосу менен түзүлгөн StableCoin, A7, A5 чыгарган компания жана Кыргызстанда катталган Greenex крипто биржасы да бар. Сөз болгон StableCoin менен Еврошаркеттин аймагында соода кылууга тыюу салынган. Кыргызстандык бул банктар Украинага каршы согуш ачкан Орусияга төлөм кызматын көрсөткөн жана криптовалюта менен камсыздаган финансылык уюмдар катары каралууда. Алтапта Кыргызстандын башкы прокуратурасы эл аралык сатып алууларды жүргүзгөн интернет платформа салыктык талаптарды бузган аныкталганын билдирди. Мекеменин 23-октябрда тараткан маалыматына караганда Т-аттуу компания салыктык каттоодон өткөн эмес. Мамлекеттик салык кызматынын катышуусу менен мыйзам бузууларды жоюу боюнча чаралар көрүлүп, компания Кыргыз Республикасында салыктык каттоодон өткөрүлүп, жыйынтыгында ыйгарым укуктуу органдан эсептерине 2,885,000 АКШ доллары өлчөмүндө салык төлөмдөрү төгүлдү деп жазылган маалыматта. Башкы прокуратура компания аталышын так көрсөткөн эмес. Азаттыктын мамлекеттик мекемелердеги эки булагы сөз кытайлык Тэму компаниясы жөнүндө болуп жатканын ырастады. Тэму 2022-жылы Кытайда ачылган эл аралык онлайн соода платформасы. Ал дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө иш алып барат жана соңку жылдары Кыргызстанда да соода сатыгын жайылтууда. Эл аралык кабарларга келсем, АКШ, Роснефть жана Лукойл компанияларына санкция салгандан кийин Кытайдын мамлекеттик ишканалары деңиз аркылуу орус мунайын сатып алууну токтоткону кабарланды. Бул тууралуу Reuters агенттиги булактарына таянып жазды. Агенттиктин билдиришинче, сөз кытайлык Синопис, Снук жана Зинхуа Ойл компаниялары жөнүндө болуп жатат. Reuters мындан тышкары индиялык мунайды кайра иштетүүчү заводдордо Орусиядан импортун азайтышы мүмкүн экенин жазды. Кытай күн сайын деңиз аркылуу орто эсеп менен 1,4 миллион баррел орус мунайын импорттойт. Анын негизги бөлүгүн көз карандысыз ишканалар, анын ичинде мунай иштетүүчү чакан заводдор сатып алышат. Vertec Analytics компаниясынын аналитиктеринин баалоосу боюнча мамлекеттик ишканалар күнүнө 250,000 баррелден аз мунай алат. Energy Expects аналитика компаниясы маалыматтарына караганда бул көлөм суткасына 500,000 баррелге чейин жетишет. Алтапта Орусиялык Су-30 жана абада май куюучу Ил-78 учактары Литванын аба мейкиндигин бузганын бул мамлекеттин коргоо министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, бул көрүнүш Орусиянын Калининград облусу менен чектешкен Кибартай шаарынын аймагында болгон. Учактар Литванын аба мейкиндигине чек арадан 700 метрдей аралыкта кирип, кайра Орусиянын мейкиндигине кайткан, чек араны бузуп өтүү 18 секундта болгон. Буга жооп катары НАТО'нун аба полициясынын миссиясындагы испаниялык эки учак заматта абага көтөрүлгөнү министрликтин маалыматында айтылат. Өлкөнүн президенти Гетанас Наусада билдиргендей, тышкы иштер министрлиги Орус элчилигинин өкүлдөрүн чакырып, жоопкерчиликсиз жана кооптуу жорукка байланыштуу нааразылыгын билдирет. Орусия бул тууралуу комментарий бере элек. Ал тапта спорт кабары. Кыргызстандык балуан кыз Нурзат Нуртаева Сербияда өткөн жаштар арасындагы чемпионатта 6 медаль утуп алды. 72 килограммдык салмакта күрөшкөн Нуртаева алгач германиялык, кийин чейрек финалда орусиялык балбандарды жеңди. Ал эми жарым финалда ал жапониялык балбан менен күрөшүп жеңишке жетишти. Финалда АКШдан келген дүйнө чемпионунун далысын жерге тийгизип, жаштар арасындагы чемпион аталды. 23 жаштагы Нурзат Нуртаева буга чейин 2022 жылдагы Жайкы Азия оюндарында күмүш, быйылкы дүйнө чемпионатында болсо коло байкеге татыган. Испаниянын полициясы Пабло Пикассонун 1919 жылы тартылган сүрөтү табылганын билдирди. Көргөзмөнүн уюштуруучулары полицияга 10-октябрда арыз менен кайрылышып, бул сүрөт жоголгонун маалымдашкан. Бул X социалдык тармагындагы постунда полиция миниатюра балки Мадридден жөнөөчү машинага жүктөлбөй калган болушу мүмкүн деп жазган болчу, аны башкаларда таап алышты. Билдирүүдө айтылгандай, тарыхый мурасты коргоо бюросу иликтөө жүргүздү, бирок кылмыш жасалып жасалбаганы белгисиз. Сөз болгон сүрөт 600,000 евро камсыздандырылган. Эске салсам, өткөн жумаанын аягында Париждеги Лувр музейинин баалуу экспонаттары уурдалганы белгилүү болгон.
Рахмат сизге, Айгерим. Башка да жаңылыктар топтому Азаттыктын сайтында, социалдык тармактардагы баракча ларында бар. Европа биримдиги Орусияга салган кезектеги санкциялардын алкагында Кыргызстандагы Толубай банкын жана Евразия сактык банкын, орус ишкерлери Бишкекте жүгүртүүгө чыгарган криптовалютаны жана Кыргызстанда уюшулду делген крипто биржаны санкциялык тизмеге киргизди. Гринекс аттуу ал крипто биржага мурдараак АКШ менен Британияда санкция салган. Дүйнөлүк басылмалар аталган аянтчанын артында теги молдовалык, учурда орус жергесинде жашап иштеген Илан Шор турарын маалымдаган. Толугураак Эрнис Нурматов кеп салат.
Европа биримдиги Украинадагы согушка байланыштуу Орусияга каршы 19-чу санкциялык пакетин 23-октябрда кабыл алды. Анда жалпысынан 21 адам жана 42 компания санкциялык тизмеге киргизилди. Орусиядан сырткары Кытайдын, Индиянын, Тайландтын, Беларусьтун, Бириккен Араб Эмираттарынын жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн компаниялары бар. Финансылык компаниялардын ичинен Тажикстандын 3 банкы, Казакстандын 1 банкы жана Кыргызстандын 2 банкы да кирди. Тагыраагы Бишкектин Толубай банкы жана Евразия сактык банкы илешти. Кыргызстандык бул банктар Украинага каршы согуш ачкан Орусияга төлөм кызматын көрсөткөн жана криптовалюта менен камсыздаган финансылык уюмдар катары каралууда. Европа Кеңешинин төрагасы Антони Кошта журналисттерге комментарий берип жатып, кезектеги чара Орусиянын Украинага агрессиясын токтотууга жардам кылаарын айтты.
We adopted the 19th sanctions package.
Биз Орусияга басымды күчөтүү жана анын аскердик машинесине мүмкүн болушунча көбүрөөк чыгым келтирүү үчүн 19-чу санкциялык пакетти кабыл алдык. Уюмга мүчө мамлекеттер Орусиянын Көмүскө флотунун ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылуу үчүн чараларды күчөтүүнү жана биргелешип аракет көрүүнү келиштик.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 24-октябрда билдирүү таратып, Европа биримдигинин кыргызстандык эки банкка санкция салганын өкүнүү менен кабыл алганын билдирди. Анда Кыргызстан санкция боюнча эл аралык милдеттенмелерин так сактап жатканы, бул жааттагы тоокелдиктер боюнча Европа биримдик менен тыгыз байланышта иш алып барып жатканы айтылды.
Мындай мамиле бир жактуу санкциялардан айырмаланып, өзара пайдалуу максаттарга жетишүүгө мүмкүндүк берет. Кыргыз Республикасы фактылык жагдайларды текшерүү жана каралып жаткан чектөөчү чаралар ишенимдүү жана тастыкталган маалыматтарга негизделгендигин тастыктоо үчүн Европа биримдигинин көз карандысыз эл аралык таанылган аудитти өткөрүүгө расмий түрдө чакырат,
деп айтылат Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Эки банктын жетекчилиги Европа биримдигинин аларды санкцияга киргизишине байланыштуу расмий билдирүү тарата элек. Жарандык активист жана экономист Марат Мүсүралиев Кыргызстандын банктарынын улам улам батыш өлкөлөрүнүн санкцияларына кириши Бишкектин кадыр баркына доо кетирип жатканын айтты.
Бул банктар абдан да чоң банктар эмес, эл деле көп колдонбой турган, бирок баары тышкы базарларда, тышкы дүйнөдө болсо албетте Кыргызстан үчүн бул кооптуу. Бул Кыргызстандын репутациясына кедергисин тийгизип жатат.
Быйыл жайында Британия Кыргызстандагы Капитал банкка жана анын директору Кантемир Чалбаевка санкция киргизген. Жыл башында болсо АКШ Кремет банкка каршы чектөөлөрдү жарыялаган. Президент Садыр Жапаров өз маегинде ал окуяларды комментарийлеп, бир да факты көрсөтө алышпаганын, азырда санкцияларды айланып өткөн факты жок экенин айткан. Кийин кыргыз президенти мындай тариздеги билдирүүсүн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясындагы сөзүндө да кайталаган. Европа биримдигинин соңку санкциялык пакетиндеги дагы бир кызык жагдай. Кыргызстанда ачылды делген GreenX криптобиржасынын жана анда соодаланып жаткан A7-A5 криптовалютасына санкция салынганы болду. Быйыл 14 августта ушул эле криптобиржага АКШнын финанс министрлиги да санкция салган. Эл аралык Financial Times басылмасы 25 июнда жарыялаган макалага ылайык, аталган биржа быйыл февралда Кыргызстандын аймагында уюшулганы, анда A7-A5 аттуу стейблкоин соода болуп жатканын билдирген. Басылма биржа иштеп баштаган 4 айдын ичинде рубльге байланган санариптик валюта менен 9 миллиард долларды айлантууга жетишкенин маалымдаган. Жарандык активист жана экономист Марат Мүсүралиев кайрадан кепке кошулду.
Микроэлектроника жана эле чиптерди эмелерди сатып алыш үчүн деле сыртка акча жибериш керек. Ошолорду болсо, мисалы менин оюмча Кыргызстан, Тажикстан, Армения аркылуу алып жатышат жана ошол операциялар мисалы нак валюта доллар жүргүзүү болсо баары билинип калат банктар аркылуу. Ошон үчүн крипто капчыктар аркылуу, крипто кошелектер аркылуу жана крипто биржалар аркылуу ошолор аркылуу жүргүзүп атышат. Эч кандай себепсиз санкцияларды киргизбейт болчу. Алардын колунда жүйөлүү себептер бар болуш керек деп ойлойм.
Financial Times басылмасы өз иликтөөсүндө крипто биржа санкциялардан буйтоо үчүн Орусиядан Кыргызстанга жер которгонун, анын артында күмөндүү иштерди аты аталган молдовалык ишкер Илан Шор турарын билдирген. Азаттык июль айында маселенин чоо жайын иликтеп, айрым фактыларды аныктаган. Тагырагы Илан Шордун Орусиядагы A7 компаниясы Бишкекте A7 Кыргызстан аттуу компания ачып, Old Vector аттуу фирма аркылуу A7-A5 аттуу токенди же стейблкоинди сатка чыгарганына күбө болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз бийлиги виртуалдык актив жана блокчейндерди өнүктүрүүнү көздөйдү. Бул жаатта улуттук кеңеш түзүп, анын экинчи жыйынын өткөрдү. Жыйынга президент өзүнүн кеңешчиси кылып дайындаган Binance криптовалюталык компаниясынын негиздөөчүсү Чанпен Чао да катышты. Кыргызстанда блокчейндерди өнүктүрүү жаатындагы амбициялуу пландар кандай ишке ашат? Кубат Айбашев айтып берет.
Кыргыз бийлиги виртуалдык активдер жана блокчейндерди өнүктүрүүгө олуттуу киришкенин бул жаатта түзүлгөн улуттук кеңештин жыйынында дагы бир ирет белгилешти. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан чөлкөмдөгү виртуалдык активдер жөнүндө мыйзам кабыл алынган жана бул жаатта ырааттуу мамлекеттик саясат жүргүзүп жаткан саналуу өлкөлөрдүн бири экенин айтты. Бул жааттан алганда өлкө криптовалюталарды кабыл алуу боюнча глобалдык индексте 19 орунда турганын мисал кылды.
Кыргызстан входит в число тех государств,
Кыргызстан глобалдык финансы архитектурасындагы өзгөрүүлөргө ыңгайлашып гана тең болбостон, өзүнүн аймактык мааниге ээ моделин түзүүгө умтулган мамлекеттердин катарына кирет. Биздин өлкөнүн мындай лидерликке бекем негиз түзгөн ийкемдүү институционалдык чөйрө, таланттуу жана шыктуу жаштар, экологиялык таза энергетикага жеткиликтүүлүк, ошондой эле мамлекеттик сервистерди жана инфраструктураны активдүү санариптештирүү сыяктуу уникалдуу артыкчылыктары бар. Бул факторлордун жыйындысы Кыргызстанды виртуалдык активдер жана веб 3 технологиялары жаатында аймактык хабка айландыруу маселесин реалдуу жана жеткиликтүү кылат.
Деди президент Садыр Жапаров. Көпчүлүк үчүн азырынча түшүнүктүү боло бербеген виртуалдык активдерди колдонуу кыргыз өкмөтү өлкө экономикасын өнүктүрүүгө колдонуу керек деп эсептейт. Бул жаатта Binance криптовалюталык биржасынын негиздөөчүсү Чанпен Жао учурдагы бийликтин кеңешчиси болуп жатат. Аны Садыр Жапаров санарип активдерди өнүктүрүү боюнча коомдук кеңешчи кылып дайындаган. Ынтымак ордодо өткөн жыйынга кечээ дүйнөлүк жаңылыктардын башкы каармандарынын бири болгон Чанпен Жао да катышты. Кечээ Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп ага ырайым бергенин жарыялаган. Чанпен Жао былтыр апрель айында АКШда акча адалдоого күнөөлүү деп табылып, 4 айга абакка кесүүгө өкүм кылынган болчу. Жапаров Чан Пен Жауга Трамптын ырайын бериши анын Бишкекке келип турган малга туш келишин символикалуу деп атады. Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев Санарип Сом жана аны менен катар KGST деп аталган мамлекеттик стейбл коин чыгарып жатканын, алар келечекте бири-бири менен жоорулушуп иштерин билдирди.
В этом контексте ключевое значение приобретает запуск стейблкоина.
Бул контексттен алганда өзүбүздүн стейблкоинди ишке киргизүү, мамлекеттик криптовалюталык корун түзүү жана реалдуу активдерди токендештирүү боюнча пилоттук долбоорду ишке ашыруу чоң мааниге ээ болуп турат. Бул демилгелер туруктуу финансылык сыналып архитектураны түзүүгө мүмкүндүк берет. Стейблкоин боюнча айтарым, учурда акча агымына жана төлөм инфратүзүмүнө көзөмөлдү сактап калуу үчүн көпчүлүк мамлекеттер улуттук сыналып валютасын жана стейблкоинун чыгарууга өтүп жатышат. Бул жаатта стейблкоин жана кыргыз сомуна бирмей-бир байланган KGST сыналыптык активин чыгаруу иши жүрүп жатат. KGST сыналып активдеринин мамлекеттик реестрине катталган жана BNB Chain тармагына чыгарылган. Стейлер алык эсептешүүлөрдө кош конвертациясыз эле колдонула берет жана келечекте санарип сом менен чуулушмакчы. Бул анын өлкө сыртында колдонулушун күчөтөт. Стейблкоин менен KGST байланыштыруу эл аралык эсептешүүлөр жана акча которуулар үчүн мүмкүнчүлүктөрдү арттырат.
Плюс стейблкоин расширит возможность для трансграничных расчетов и денежных переводов.
Муну менен катар Кыргызстан өзүнүн мамлекеттик криптовалюталык корун түзүү аракетин көрүүдө. Криптокор алтын валюталык корду алмаштырбайт, акча насиялык саясатка таасир кылбайт жана валюта курсун турукташтырууга иштетилбейт. Кыргыз өкмөтү мындай кадамын дүйнөдө биткоин жана BNB криптовалюталарынын базасында улуттук криптокорлорду түзүү тенденциясы өсүп жатканы менен түшүндүрүүдө. Май айында президенттин алдында виртуалдык активдерди жана блокчейн технологияларын өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш түзүлгөн. Кеңештин алкагында мамлекеттик органдардын, эксперттердин жана эл аралык өнөктөштөрдүн мүмкүнчүлүктөрү бириктирилген. Анын ичине Binance крипто экосистемасынын негиздөөчүсү Чан Пен Жауну тартышкан. Улуттук банк билдиргендей, соңку 3 жылда эле лицензияланган криптовалюталарды алмаштыруучулардын саны 28 эсеге өскөн. Криптовалюта менен соода кылгандар жана майнинг көндүргөндөр да көбөйүп жатат. Экономикалык талдоочу Нургүл Акимова кыргыз өкмөтүнүн бул жааттагы иштери сыноо режиминде жүрүп жатканын, жетишпегендиктер менен кемчиликтер калам сайын оңдолуп барса, криптовалюта базарынын келечеги жарык болорун айтат.
Госорганы признали, что пока что они тестируют эти системы.
Мамлекеттик органдар азырынча бул системаларды сыноодон өткөрүп жатышканын моюнга алышты. Бардык иштер азыр башталуу этабында баратат. Крипто экосистема зыян алып келбеши үчүн мыйзамдык база иштелип чыгууда. Муну президент менен Камчыбек Ташиев дагы белгилешти. Талкуунун деңгээлин жана маанайды карап көрсөк, бул иштин келечеги бар деп ойлойм. Билдирүүлөр бир кыйла мазмундуу. Эл аралык эксперттер экосистеманын өзүн иштеп чыгууга эле эмес, колдонуучулардын түшүнүгү менен иштөөдө да көмөктөшөт деп ойлойм. Анткени мында санарип сават маанилүү ролду ойнойт.
Потому что цифровая грамотность в данном случае играет ключевую роль.
Кыргызстанда быйыл жыл башында эле уюшулган Greenex аттуу криптобиржа 4 ай аралыгында 9,3 миллиард долларлык токен айланканы маалым болгон. Иликтөөчүлөр аныктап чыккандай, Greenex криптобиржасы жана анда айланып жаткан токен батыш өлкөлөрүнүн санкцияларына кабылган Орусияга кирген чыккан каржы агымдарын тейлөөгө багытталган. Анда соодаланып жаткан орус рублине байланган A7-A5 токени теги молдовалык, өзү Кремлдеги саясатчыларга тыгыз байланышкан чуулгандуу миллиардер Илан Шорго байланыштуу экени кабарланган. Кийин Greenex криптобиржасы да A7-A5 токени да АКШнын санкциясына кириптер болгон. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кытай армиясынын жетекчилигинде тазалоо жүрүүдө. Үстүбүздөгү аптада 9 генерал кызматтарынан алынды жана коммунисттик партиянын катарынан чыгарылды. Коргоо министрлиги алар паркорлукка шектелип жатканын билдирди. Партиянын пленумунда экономикалык өнүгүү планы бекитилди жана борбордук комитеттин жаңы мүчөлөрү шайланды. Бул темада кеңири Айнура Жыкшы кызы баяндайт.
23 октябрда Кытай Эл Республикасынын борбордук аскердик кеңешинин экинчи орун басары болуп Чжан Чжэньмин дайындалды. Муну менен ал жогорку аскердик органдын төрагасы президент Си Цзиньпин жана орун басары Чжан Юсадан кийинки үчүнчү киши болуп калды. 67 жаштагы генералдын кызматка дайындалганы тууралуу партиянын борбордук комитетинин курултайынын жыйынтыгында жарыяланды.
Пленардык сессия Чжан Чжэньминди Кытайдын коммунисттик партиясынын борбордук аскердик кеңешинин орун басары кылып дайындоо чечимин кабыл алды.
Буга чейин кеңештин коррупцияга каршы бөлүмүнүн жетекчи орун басары болуп иштеген генерал 47 жыл армияда кызмат өтөп келатат. Өткөн жумада жогорку аскерлер арасында тазалоо жүрүп, 9 генерал куралдуу күчтөрдүн жана коммунисттик партиянын катарынан чыгарылган. Эң таасирдүүсү Хэ Вэйдун борбордук аскердик кеңешинин биринчи орун басары болчу. Генерал марттан бери эле эл алдына чыкпай калганда анын үстүнөн иш козголгон болушу мүмкүн деген жоромолдор айтыла баштаган. Хэ Вэйдун коммунисттик партиянын саясий бюросунун мүчөсү болгондуктан тергөөгө алынган партиянын жогорку органындагы алгачкы киши болуп калды. Кытайдын коргоо министрлиги 9 киши партиянын тартибин олуттуу бузган жана кызматынан кыянат пайдаланып оор финансылык кылмыштарга барган деп шектелгенин билдирди. Маалыматка караганда жогорку аскерлер эми сот жообуна тартылмакчы. Аларды жазалоо партия менен армиянын паракорлукка каршы өнөктүгүндөгү чоң жетишкендик болот деп белгиледи министрлик. Си Цзиньпин бийликте турган 10 жылдан ашык убакыттан бери партияны паракорлуктан тазалаарын айтып келатат. Алсак, мурдагы коргоо министрлери Вэй Фэнхэ жана Ли Шанфу кызматтарынан алынган. 22-жылы тышкы иштер министри Цинган көпкө көрүнбөй калган. Анын ордун басат деген Лю Цянчао июндан бери эл алдына чыга элек. Wall Street Journal ал кармалган болушу мүмкүн деп жазган. Аналитиктер бул жолку тазалоонун саясий жүйөсү да болушу ыктымал деп болголошот. Эмне дегенде мындай кадам өлкөнүн экономикалык өнүгүү планы талкууланган партиянын пленуму алдында жасалып отурат.
Even if we want to say that Xi Jinping is stable.
Си Цзиньпин стабилдүү жана кырдаалды көзөмөлдөп турат деп айтсак да, маанилүү суроолор ачык бойдон кала берүүдө. Ал чындап эле Кытайдын армиясындагы системанын баардык чечүүчү элементтерин контролдойбу? Ал жакта нормалдуу эмес көрүнүштөр болгон. Мисалы, үстүбүздөгү жылы узакка чейин Бейжин гарнизонунун командачысы дайындалбай келди. Акыркы жолу мындай окуя 1961-62 жылдар болгон.
Деп айтат Джеймстаун фондунун Кытай боюнча программасын изилдөөчүсү Питер Мэттис. Партиянын пленуму бейшембиде аяктады. Борбордук комитет өлкөнүн өнүгүү багыттарын аныктаган 5 жылдык планды бекитти. Стратегиялык документте АКШ менен атаандаштык өскөн кезде илимий технологиялык базаны өнүктүрүү, жашыл экономикага өтүү, коргонуу тармагын модернизациялоо, геосаясий олку-солку заманында азайган экспорттук кирешенин ордун толтуруу үчүн ички керектөгү шарт түзүү каралган.
Кытайдын экономикасы реалдуу секторго таянып келген жана өсүштү камсыздоо үчүн мындан ары да таянат. Пленумда берилген сунуштар модернизацияланган өнөр жай системасын түзүүнү жана реалдуу экономиканын пайдубалын бекемдөөнү максат кылат.
Деп айтты Кытайдын улуттук өнүгүү жана реформа кеңешинин төрагасы Чжэнь Шанья. АКШ президенти Дональд Трамп кызматка келгенден бери Кытайдан ташылып кирүүчү товарларга тарифтерди көтөрүп келатат. Кошуна өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан Кытайдагы саясий экономикалык окуяларга жакындан байкоо салат деп айтат Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов.
Это была очень трудная пятилетка. Мы восхищаемся. Мы выражаем просто самые глубокие
14-5 жылдык өтө кыйын болду. Биз Кытайдын кыйынчылыктардан ашып өтүү, сырткы чакырыктарга натыйжалуу ыңгайлашуу жана тоскоолдуктарга карабай экономикалык өсүшкө жетүү жөндөмүнө суктанабыз. Бүгүнкү Кытай дүйнөлүк экономиканын кыймылдаткыч күчү, локомотиви. 14-5 жылдыктын максаттарына жеткен дос мамиледеги кошунабыз үчүн кубанып, алар менен сыймыктанабыз.
Пятилетки.
Кыргызстандын тышкы соодасында эң башкы өнөктөш болгон Кытайга дүйнө менен жалпы соода алакасынын 35% туура келет. Бейжиндин эсебинде 2024 жылы Кытай Кыргызстан соодасынын көлөмү 22,7 миллиард доллар болгон. Кыргыз статистикасы бул санды 5,6 миллиард доллар деп көрсөтөт. Анын 98% Кытайдан келген импорт болуп эсептелет. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктын угарманы, сиз жогоруда уккан баяндардын видео версиясы Азаттыктын YouTube каналында бар, көрсөңүз болот.
Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болууну каалагандардын арызын карап каттап жатат. Соңку күндөр өлкөдө 5 жыл туруктуу жашаган эмес деген негизде айрым жарандарды каттоодон баш тартты. Бул коомчулукта талкууга түшүп, айрымдар чет өлкөлөрдө эмгек миграциясында жүргөн жарандардын укугун бузулган жокпу деген суроолорду беришүүдө. Ушул маселенин айланасында биз Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Айдана Жупоева менен кыска маектешебиз. Айдана айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Борбордук шайлоо комиссиясы соңку 5 жылда Кыргызстанда туруктуу жашабаганы үчүн жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер катары каттоодон баш тартты. Бир жаранды. Бул чечим коомчулукта талкуу жаратты. БШК мындай чечимге кайсы мыйзамдык негиздер менен келди жана жаңы киргизилген талаптын негизги максаты эмнеде?
Билесиздер, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга бир топ өзгөртүүлөр киргизилген. Ошол эле учурда бул талапкерлерге, депутат болом деген талапкерлерге бир топ талаптар бар. Мисалы, ошол 59-беренеде биз 4-пунктунда көрсөтүп атабыз, шайлоо өткөрүлгөн күнгө карата 25 жашка толгон, жогорку кесиптик билими бар, депутаттык талапкерлигин көрсөтүүнүн алдында Кыргызстанда, республикада акыркы 5 жылдан кем эмес туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын жараны бул жогорку кеңештин депутаты болуп шайлана алат. Ошону менен бирге эле Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашоодо өндүрүштүк же болбосо илимий кызматтык же болбошо башка бир себептер менен өлкөнүн чегинен тышкары иш сапарларына байланыштуу ар бир жылда 6 айга чейинки үзгүлтүктөргө жол берилет деп атабыз. Анан сиз азыркы берип атасыз, ошол биз борбордук шайлоо комиссиясы отурумунда бир талапкерге, ошол эки талапкерге биз регистрациядан катуудан баш тарттык. Именно ошол талапкер талапка жооп бербеген үчүн акыркы 5 жылда туруктуу жашагандыгы жөнүндө бизде билесиздер, бир эле борбордук шайлоо комиссиясы өзү чечпейт. Билесиздер, бул 5 жыл туруктуу жашаганы боюнча атайын өкүлчүлүктүү орган, бул чек ара кызматы органынан биз тастыкталган жашайбы, жашаганбы, туруктуу же болбосо сыртта канча убакытта жүргөнү боюнча биз маалыматтарды чек ара кызматынан алабыз. Бизге келген маалыматтарга караганда ошол биз отказ кылган регистрация каттоодон
баш тарткан
кандидаттар боюнча бизден ошо 6 ай деп айтып атпайбызбы? 6 ай акыркы ошол иш сапарларына мындай 6 айга чейинки үзгүлтүккө жол берет деп атабыз. Ошол жерде бир кандидат боюнча бул 8 ай, мындайча айтканда ал киши 28 февралынан тартып 22 жылдын ошол эле жылдын 27 октябрына чейин Кыргыз Республикасына бизде Кыргызстандын аймагында болгон эмес. Ошон үчүн бул конституциялык норма талап ошол көрсөтүлгөн талаптарга туура келбегени үчүн биз ошол каттоодон баш тарттык.
Эми кийинки суроом болсо, өзүңүз жакшы билгендей, Кыргызстандын 500,000 ашык кишиге жарамдуу жараны чет жерлерде миграцияда жүрөт азыркы тапта. Сиз азыр эле жогоруда айткан жаңы система, эми дал ушул жарандарды автоматтык түрдө саясаттан, башкача айтканда шайлоого катышып, өлкө турмушуна аралашуу укугунан четтетип коюп жаткан жокпу? Тышта жүргөн мигранттардын талапкер болуу укугу чектелип калган жокпу?
Билесиздер, жогорку кеңештин депутаттары бул жогоруда айтылган ушул конституциялык мыйзамды демилгеленип кабыл алышкан. Ал мыйзам чыгаруу органы. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы ошол мыйзамды аткарат. То есть биз ошол шайлоолорду өткөрүү, даярдоо, башка иш ошол шайлоого байланышкан иш чараларды өткөрөбүз. Ал эми мыйзамда ошол жогорку кеңештин депутаттары тарабынан ошол нормалар кирип калган, ал нормаларды биз, то есть мыйзамды биз так аткарышыбыз керек.
Эми соңку суроо, Айдана айым, мыйзамда жылына 6 айга чейин чет өлкөдө болууга болот деп жазылган. Бул мөөнөттү ким кантип эсептерин сиз азыр эле айттыңыз, чек ара кызматы менен байланышып турабыз депчи. Ар кайсы мезгилде чыгып келген учурлар кошулуп эсептелбейби?
Ар кайсы мезгилде бул эсептелбейт, то есть бул талапкерлер ошол өздөрүнүн ниетин билдирген күндөн баштап артка эсептелет да. ар бир жылында. Биз ошол нормаларда көрсөтүлгөн сроктору менен так эсептеп туруп, ошол чек ара берген кызмат маалыматка каратып туруп, анан ушундай чечимге келдик.
Эми каттоо башталгандан бери 2 жаранга баш тартылды каттоодон.
Ооба.
Чоң рахмат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Айдана Жупуева азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Рахмат.
Ушуну менен таңкы уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Саламат Бугарман, кыш мезгилинде электр жарыгы менен калкты камсыздоо кандай болот?
Кыш келе жатат, андан сырткары тууз, үй аз чыдайт керек. Бирок ошого карабастан мамлекетте эч жерде сүйлөшпөш керек.
Кыргызстандык блогер Арсен Базарбаев 2 айдан бери Кыргызстанды жөө кыдырып келет. Ал өлкөнүн кооз жерлерин дүйнөгө көрсөтүүнү кааларын белгилөөдө. Драматург Кайрат Эманалиев менен маданияттагы тенденциялар, чыгармачыл интеллигенциянын салмагы, кыргыз театрынын жана драма жанрынын өнүгүшү тууралуу сыябан маек курабыз.
Чыгарма жакшы багын таап, жолун таап, жарыкка чыгып калса, ийгилик өзү коштоп жүрөт экен. Айтматов десе эле укмуш жыргап жашап өткөн кишидей көрүшөт да.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кыш мезгилинде Кыргызстанда электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурабашы керектигин билдирди. Бул туурасында ал 23 октябрда Нарынга болгон сапары учурунда айтты. Ушул тапта өлкө аймагында жана Борбор калаада жарык маал-маал менен өчүрүлүп жатат. Буга чейин энергетика министрлиги быйыл кыш оор болорун айтып, элди айрым техникалык мүчүлүштүктөр менен авариялык өчүрүүлөргө түшүнүү менен кароого чакырган. Теманын кесиптешим Наргиза Асекова улантат.
Бул күндөрү Бишкекте жана аймактарда свет маал-маал менен өчүп жатат. Атын атагысы келбеген Ысык Көлдүн Дархан айылынын тургуну жарык аптасына бир нече жолу себеби убактысы айтылбай эле өчүп жатканын ырастады.
Жумасына 2 же 3 жолудан өчүп атат да. Биз жолго байланыштуу жол жасалып атат деп эле светчилер түшүндүрүп атышкан, бирок жолго деле тиешеси жок окшойт. Кечкисин деле өчүп калып атат да. Хотя бы эскертип койсо дагы биз кичине даярданып турат элек да, мындай режими жок эле өчүп калып атат,
дейт Дархан айылынын тургуну Бекзат. Бул арада Борбор калаада анын айланасындагы конуштарда дагы жарык маал-маал менен өчүрүлүп жатканына тургундар нааразы болуп, телеграм каналдарда талкуулап жатышат.
Киргизия 1.5 сааттан бери свет жок.
Көк жар конушуна жарыкты качан беришет белгисиз.
Газ городокто 1.5 сааттан бери свет жок.
Бишкекте дагы өчүрүштү. Кандай деп атабы бул эми кезектешип өчүрүү?
Түнкүсүн өчкөндө балдар сабактан келгенден кийин сабак жаза албай калып атышат. Нортудон же чай ич албай, же тамагыбыз пушпай ушундай эмеде калып калып атабыз да. Ушул светти өчүрөөдөн мурда бир күн, эки күн мурун айтып койсо жакшы болмок да,
дейт Бишкек шаарынын тургуну Мунира Касиева.
Күн мурун 23 октябрда Нарынга иш сапары менен барган улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Нарын райондук электр тармактар ишканасынын жаңы имаратынын ачылышында кышында элге электр энергиясы үзгүлтүксүз берилиши керектигин билдирди.
Эң негизги маселелердин бири бул электр тармагы. Электр тармагы боюнча биздин мамлекетибиз өтө оор акыбалда калган. Оор акыбалда калган, эч нерсе бардык мурдагы имараттар, электр жабдуулар, эч нерсеси жаңылбастан бардыгы жанагы керексиз акыбалга келип түшкөн да. Мына акыркы 3-4 жылдан бери ушул маселе боюнча катуу жумуштар жүргүзүлүп, эми мына азыр оңоло баштады. Туурабы? Эгерде ушуга чейин мындай жанагы оңдоо иштери менен жүрсөк, эми оңолуп мына өркүндөп өсө турган маалга эми келди. Ушуга чейин азыр мына биздин мамлекетибизде ушул электр тармагы боюнча президентибиз койгон негизги тапшырмасын аткара баштады мына деген ойдобуз. Ошондуктан мына быйыл дагы кыш келе жатат, андан сырткары суубуз, үйүбүз аз чыдайт керек. Бирок ошого карабастан мамлекетте эч жерде свет өчпөш керек. Элдин жашоосуна оорсуздук келтирилбеш керек. Ошонун баардыгы биздин электриктерге, энергетиктерге тапшырмабыз.
Буга чейин энергетика министри быйыл кыш оор болорун айтып, муну токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү жылдагыдан аздыгына байланыштырып, калкты электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга, айрым техникалык мүчүлүштүктөр менен авариялык өчүрүүлөргө түшүнүү менен кароого чакырган.
2024 жылы кышка карата суу сактагычта 12,4 миллиард куб метр суу болсо, азырандан 1,6 миллиардка аз. Ошондуктан көбүрөөк сатып алууга туура келет. Мындан улам элди сарамжал болууга чакырып жатабыз. Жарык өчүрүлөбү? Бул деген өчүрүлөр эмес. Бул деген жөнгө салуучу иш-чаралар,
дейт энергетика министри Талайбек Ибраев. Энергетика министрлиги быйыл Кыргызстан электр энергиясын Казакстандан, Өзбекстандан, Түркмөнстандан сатып аларын, бирок анын баасы ачык айтылбай турганын билдирген.
Бул баягы Бакиевдин тезек тергенин да айта элек булар. Ну, айтпаса деле элдер түшүнүш керек, что тезек териш керек.
Энергетика тармагы боюнча эксперт Сапар Аргынбаев электр энергияны сырттан импорттоо оңойго турбайт деген пикирде.
Былтыр чет өлкөдөн, Россиядан алдык, тияктан алдык, булактан алдык деп чет эле импорт кылганбыз. Ошончо быйыл дагы мүмкүн ошол импорт аркылуу чыкпаса башка жол жок. Бирок анын импорттун дагы убагында, если былтыр Россиядан алабыз десек, Россияда алган электр энергияны Казакстан аркылуу линиялар өткөзө албайт, ал мощности бере албайт. Кычырап турган сууктарда кача бизге керек болгондой өткөзө албайт, ал чоң маселе. Азыр айтып атат, Түркмөнстан көп берет деген болуп атат. Түркмөнстан дагы Өзбекстан аркылуу келет. Алар дагы өткөзө албайбы, кандай болот, ал дагы чоң маселе болуп турат.
Энергетика тармагы боюнча дагы бир эксперт Калый Рахимов мындай кырдаалда баары бир жарандар светти сарамжалдуу колдонууга аргасыз болорун белгилейт.
Жок болсо, жетишпей атса энергетиктер каяктан болот? Ток энергия каяктан тыгылат? Комбаративский ГЭС жөнүндө аракет кылып атышат, подготовительный иштери аяктап калды. Эмки 26-нчы жылы баштайбыз деп атат. Ал куруш бүтүш үчүн 8 жыл керек. Так что кыйынчылык дагы көп убакытка созулат.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын кышындагы электр энергияны керектөөсү 18 миллиард киловатт сааттан ашып, өндүрүлгөн кубаттуулуктан 4 миллиард киловатт сааттан ашып түшөт. Энергетика министрлигинен учурда свет кандай тартип менен эмнеге өчүрүлүп жатканын тактоого мүмкүн болгон жок. Наргиз Асекова, Азаттык.
Кыргызстандык блогер Арсен Базарбаев дээрлик 3 айдан бери Кыргызстанды жөө кадырып келет. Эңилчектен чыккан блогер Баткенден Зардалысына чейин жөө барды. Ал ушундай жол менен өлкөнүн кызыктуу жерлерин тааныштырууну көздөйт. Европадан билим алып, ишкердиги жүрүшпөй калганда жөө жалаң жолго чыккан Арсен өлкөнү жөө кыдыргандан пайдасы көп экенин, бөлүнүүчүлүктү да жоготорун айтат. Баткенден чыгып, Лейлектин четке айылдарына сапар алган блогер менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жолуккан.
Арсен Базарбаев Кыргызстандын түндүк чыгышындагы Эңилчек айылынан чыгып, Баткендин Зардалысына чейин жөө келип, андан ары Лейлектин четки Андарак жана Арка айылдарына сапарын улап бараткан жеринен жолуктум. Роки аттуу итин ээрчитип 1700 чакырымды 80 күндөй жөө басты. Жүздөгөн айылдарды аралады. Буга чейин дүйнөнүн 17 өлкөсүндө болуп, туристтер менен жолукканда мекенимди толук кыдырбай туруп четте жүргөнүмө ардандым дейт.
Негизи мен өзүм мындай кичинекей чактан бери ошо мындай көчмөн жашоого көнүп калгам да. Көп мектепте окуп, 7 мектепте окугам, Россияда төрөлгөм, Турцияда иштегем, 8-нчи класстан баштап жайында бар иштеп келчим. Анан Балыкчыда окугам, Чолпонтада, Караколдо, Баканбайда, Бишкекте ушуну көчмөндөп көчүп жүрө бергенбиз да. Анан өзүм ушундай активдүү отук жакшы көрөм. Анан Польшада 5 жыл окуп келип, Кыргызстанга бизнес ачкам да, көп эле акчага күйүп кетип, депрессия болуп чарчап калган убакытта ушу тоого барып бир ай, эки ай эс алып келей деп. Мындай басыш эмес, жөн баары эс алып жатып келейин деп ойлогом да. Бирок ага чейин эме көрүп калдым. Малайзия, Камбоджа, Вьетнам, Индонезиялык жактарга барып калдым да. Эс алыпчы, аякта дагы ушу сумка кийип алып кыдырып жүргөм да. Ага чейин андан да тышкары бир где-то 17 өлкөгө баргам да, Европадагы, бияктагы. Көп туристтер менен жолуккат элем. Туристтер менен жолуп калып, фасылым хостелде жатчумун да, алар менен сүйлөшүп, өзүм жакшы көрөм мындай адамдар менен сүйлөшүп, кыдырып, өзүм ачыкмын да. Анан туристтер менен сүйлөшүп калсак, айтат эле, мен Кыргызстанга баргам депчи, мен кыргызмын десемчи. А мен да таң калган, каяктысың? Ошо Кыргызстан полный кыдырып чыккам деп эле да. Ошко баргам, Баткенге баргам, Жалал-Абадка баргам, бияка Нарынга баргам депчи. Анан кийин ал айтты эле, бардым белесиң, мен кыргыз болуп барган жокмун деп айтсаң таң калат эле да. А мен ушундай соң кооз жерлериңер бар, кыргыз болуп кантип барган жоксуң? Анан кийин сен ушул өлкөдө жүрөсүң, Кыргызстанды кыдырбай депчи. А мен ошо ойлонуп койгом да, алар болсо башка чет өлкөдөгү туристтер кыргыз эми өзүнүн өлкөсүн деп полный кыдырат экен, барчу жерин баарын калбай калганда уже чет өлкөлөргө чыгышат экен да. А мен ой келип калганда туу уят эле болдум. Ошо кыргыз болуп ошо өзүмдүн жеримди көрбөй башка жерлерди көрүп жүрөм депчи.
Жөө сапарында жүздөгөн айылды кыдырып, ар түрдүү жашоо, маданиятты көрүп, туш келген жерде конок болуп, мусапырлыкты сезип, эл менен сүйлөшүп, аймактарга болгон көз карашым такыр өзгөрдү дейт Арсен.
Кыргызстанды ошо жөө кыдыра электе сезимдер, анан көз караш Кыргызстанга такыр башкача болчу. Азыр ошо Кыргызстанды жөө кыдырып, майын чыгарып, бүт жерди көрүп, такыр башкача ошо көрүнүп калат экен, көп нерсе башкача сезилип калат экен да. Адамдарга жакын болуп, айылдардан өтөсүң, ар кандай адамдар менен таанышасың, үйгө коноктошот, ар кандай адамдардын эмесин угасың да, историясынчы угуп алып, анан көз караш өтө өзгөрөт экен да. Анан ошонун баарын байкап, ошонун баарын көрүп атабыз да. Көрүп мындай өтө эле жакшы сезимдер болуп атат. Азыр өзүм келип, өзүм көзүм менен көрүп, өзүм буту менен басып, таптакыр башка уже көрүнүш да. Адамдар менен таанышып, коноктошот, үйүнө киресиң, алар менен сүйлөшөсүң. Жакшы экен да, саякаттап кыдырып жүргөн. Мага окшоп, мисалы башка Бишкекте болобу, Көлдө болобу ойлогон адамдар деле көп да. Анан кийин мен эң башында муну рекорд кылайын деп эле баштагам, рекорд кылайын, анан өзүм үчүн кичине эс алып, башымды бошотуп кетейин депчи. Анан ошо баштагандан бери кичине эме өзгөрүп калды да, цель уже мындай болуп калды да. Ошо Кыргызстандын, кыргыз элин биримдиги үчүн депчи. Бири бирине эмелерин культурасын тааныштырып, мисалы түштүк тараптагылар түндүк тараптагынын көп нерсесин билбейт, мен тартып атам, көрүп атышат. Түндүк тараптар түштүк тараптагы көп нерсени билбейт, мисалы кадимки азыр тартып атам, мейман дос, анан аябай мындай коноктогон адамдар көп экен да. Анан мисалы мен түндүк тараптагы тааныштарым, туугандарым, жөн эле подписчиктерим тааныгандар көрүп алып, алар да таң калып атышат да. Өтө соң экен, мындай билбептирбиз депчи.
Жарым жолдон алыскы тууганы Кутман сапарлаш болуп кошулган. Ара жолдо ээн талааларда түнөп калган учурлары да болгон. Күчүгү Рокки жоголуп, аны издеп чөөлөргө жолугуп, иши кылса бул сапары кызыктарга бай. Инстаграмда алып барган баракчасына 45 миңден ашык катталуучу кошулган. Сапарга чейин койгон контенттери 2-3 миң жолу көрүлсө, азыр миллионго чейин жетип жатат. Демек мындай сапарга кызыгуу да көп.
Бир айдан бери ага чейин эми мындай тааныган адамдар аз болчу, бирок акыркы бир айдан бери адамдар көп таанып атат, колдоп атышат, жылуу сөздөрүн жазышат, жолдон басып баратсак адамдар токтой жардам беришет, кими кандай жылуу сөзүн айткандар жылуу сөзүн айтып жардам беришет, суал бергендер суал берип, үйгө жаткыргандар дагы болот. Мындай ар кандай колдон келген нерсени кылып берип атышат да, жардам берип атышат. Анан бул ушу эмени жардамды, анан мындай бизге болгон мамилени катуу сезип атабыз да. Өтө сонун. Бул эми азыр билбейм, азыр башка дүйнө жүзүндө негизи ушу тоого чыккан, мындай природа саякаттаган өтө популярдуу болуп атат да. Кыргызстандагы уже азыр басып келет, байкадык, Кыргызстанда ошо активныйлар көбөйүптүр да, биздин тоолорго ушу суктанып келип атышат. Дүйнө жүзүндө ушундай болуп атат. Кыргызстанда деле азыр байкасаңар көп эле тур компаниялар тоого чыгарып атышат, бияка чыгарып атышат. Ушундай нерсе азыр популярдуу болуп атат да, ошон үчүн дагы элдер кызыгып атат деп ойлоп атам да. Негизи өзүм үчүн баштагам бул нерсени, бирок эми адамдарга жагып атса, адамдар суранып атса, бул уже мага мындай приятный бонус да.
Арсен сапарын баштаган эң илчек айылы менен Зардалынын окшоштуктары көп экенин айтат.
Мындай Зардалы менен эң илчек Кыргызстандын эң мындай кыйын жеткиликтүү айылдары. Анан адамдар да башкача болот экен да, мындай чоң шаарларга, мисалы Кыргызстанга көп тиешеси жок болуп, өзү менен өзү өзүнүн жашоосу менен тыйынч жашап жүрүшөт экен да. Эмелери дагы жашоого көз карашы дагы мындай өтө жөнөкөй, спокойный, жашоо менен рахаттанып кадимкидей сезилет экен да. Сүйлөшүп калсаң мындай жылуу адамдар болот экен. Эң илчекте дагы биякта, эң илчекте мисалы 35 эле түн жашайт экен да. Зардалда болсо 200 жакын адам жашайт экен. Анан негизи ушу эң илчекте дагы, Зардалда жашоош өтө кыйын экен да. Анан адамдар дагы билбейм, ошо кыйын болсо дагы ошо өз жерин тыштабай рахат жашайт экен да, тышташпайт экен.
Арсен алдыда дагы 2 айдан ашык жөө сапарын болжолдоп турат. Талас облусуна, андан ары Ысык Көлгө жетип аяктайт. буйурса жөө кыдырууну көпчүлүккө жайылтуу ниети бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эгемендиктин алгачкы жылдары абройлуу коомдук уюм катары таанылган руханият ассоциациясы 10 жылдык тыныгуудан кийин кайрадан жанданды. Бул тууралуу Азаттыкка курган маегинде уюмдун жаңы президенти, кыргыз эл жазуучусу драматург Кайрат Иманалиев Сыябан маегинде билдирди. Драматург ошондой эле маданияттагы тенденциялар, чыгармачыл интеллигенциянын салмагы, кыргыз театрынын жана драма жанрынын өнүгүшү тууралуу ойлору менен бөлүштү. Сыябан маекти кесиптешим Бурулкан Саргулова даярдап алып чыккан.
Кайрат мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сизди быйыл жайында ушул жана руханият эл аралык ассоциациясына, ушул ассоциациянын кеңеши президент кылып шайлаптыр. Куттуктайбыз, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Анан эми руханият өзү тетиги 90-жылдары эгемендиктин убагында түзүлүп, маданият кичине мукурай түшкөн кезде түзүлүп, анан бир топ эл аралык деңгээлдеги абройлуу уюм болуп чыкпады беле. Анан кийин акыркы 10 жылда кичине деми суу түшкөндөй болгон да. Азыр эми сиз келиптирсиз, башына кайрадан жанданыптыр. Эмне себеп, кандай жагдай мындай ишти кайра жандандырууга себеп болду?
Эми руханияттын түзүлгөнүнүн себеби деле ата айтып тургандай, ошо биз эгемендүү жылдарда маданиятка ар тараптуу көмөк көрсөтүү максатында түзүлгөн да. Ошол кездеги биздин мурдагы маданият министрибиз Акын Токтосартов агай ошо өзүнүн демилгечи ушундай ошол убактагы сапарлаш үзөңгүлөштөрү, ошо Түгөлбай Казаков агайлар, Мелиш Ашембаев агайлар болуп ошо уюштурган экен убагындачы. Анан руханият мына өзүнүн 30 жылдык тарыхында чын эле биздин мамлекетибизге, коомдук турмушубузга ар тараптуу өзүнүн салымын кошуп келди. Ошол эле чыгармачылык инсандарды колдоо жагынан, эл аралык мындай бир конкурс фестивалдарды өткөрүү жагынан жана ошондой эле чыгармачыл инсандардын рухий мурастарын элге жайылтуу жагынан салым кошуу менен бирге ушул мамлекетибиздин мындайча айтканда дипломатиялык мамилелеринин, эл аралык мамилелеринин кеңейишине дагы салым кошуп өздөрүнүн эл аралык руханият сыйлыгы менен дагы ошол кездеги мамлекетибиздин алакасынын жакшырышына дагы ушундай бир өзүнүн салымын кошо алган да. Анан эми Акын Токтосартовичтин көзү өтүп кетти. Анан ошо руханият ассоциациясынын президиуму, мүчөлөрү, ошо Акын Токтосартовичтин үй бүлөсү ошо баары кеңешип ошо өткөндө мага сунуш болуп ушул жайында. Эми биз өзүбүз маданият ишмери болгондон кийин биз дагы карап турбай коомго өзүбүздүн салымыбызды, тажрыйбабызды кошолу деп ушу руханиятта иш баштап атабыз.
Иш пландар азырынча түзүлүп аткан турбайбы?
Түзүлүп атат, кудай буюрса.
Эми чын эле сиз айткандай ушул саясий бир көпүрө да сыяктуу болгон окшойт. Эл аралык байланыштарда 11 ашык президентке руханият сыйлыгын ыйгарыптыр.
Ошол кезде мына биздин коңшулаш мамлекеттердин президенттери өздөрү учуп келип атайын Бишкекке. Ислам Каримов, Нурсултан Назарбаев, Сулейман Демирел, Тансу Чиллер, Беназир Бухутту,
Европа, Азияны бүт камтып,
Американын президенти Клинтонго чейин тапшырган экен. Бул дагы ошол биздин Акын Токтосартов агайдын ушу эгемен мамлекеттин алгачкы калыптануу жылдарындагы эл аралык мамилени бекемдөөгө бир чоң салым болгон деп ойлойм.
Эми ал кезде ушул руханият жалгыз уюм болчу да. Азыр эми абдан көбөйдү да, андайлардын саны да көп, бир топ карылуу фонддор пайда болду дегендей. Бүгүнкү жагдайда ушул акыбал кандай? Руханият ушул өз деңгээлине жете алабы же бир башкача бир стратегия барбы?
Биз ошол июль айында ассоциациянын президиум мүчөлөрүн, биздин академиктерди, баатырларыбызды, эл артист эл жазуучуларыбызды, окумуштууларыбызды чогултуп кеңеш курганда дагы ошо сиз айткан ойлор сөзсүз айтылды. Биз дагы аны байкап атабыз, аны карап атабыз, ошолор менен акылдашып ошол өзүнүн мурдагы калыбында өзүнүн деңгээлине жараша иш алып баруу планыбыз да бар. Мына биз кече жакында Кореяга барып келдик. Ошо Түндүк Кореянын Борбордук Азия жана Корея фондусу бар, Кореянын өкмөтү түзгөн. Ошо эл аралык фонд менен кызматташуу жүргүзүү максатында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, меморандум түзүүнү макулдашып келдик. Ошонун алкагында биз Борбордук Азиянын Кореядагы маданият күндөрүнө ошо руханият уюштуруп, мына быйыл 125 жылдыгы белгиленип турган биздин Атай Огонбаев, бул кылымдын залкары, Атайдын күйлөрүнө ким гана суктанган эмес. Ошол биз бир Кореянын бир музыка изилдөөчүлөрү менен кеч өткөрүп калдык. Ошол искусство таануу илимдеринин доктурлору ошол ак тамак көк тамак боюнча өзүнүн мындай бир анализин жасады да. Ошол куштардын үнүн кандай музыканын тилине салгандыгы боюнчачы. Бул Атайдын гениалдуулугу деп ойлойм. Ушул өңүттө биз биринчи иш чарабызды ушул Атай Огонбаев боюнча Кореяда өткөрүп келдик. Анан ошону менен бирге руханият браты айтып тургандай, ушу рухий дүйнөдөгү биздин бүгүнкү коомубуздагы жарыгы тие турган инсандардын дагы эмгектерин таанытуу, баалоо боюнча ушу жакынкы арада мындай бир иш чараларыбыз өтөт.
Абдан жакшы. Эми сиздин баягы жеке чыгармачылыгыңызга кайрылгым келип атат да. Эми сиз албетте азыр маданият төрөттөрдү мыкты билген, мурастар жакшы билген бир билерман адис катары дагы таанылып жүрөсүз. Курманжан датка, Коркут ата болуш керек менимче, Атакеби, Атаке батыр деген сыяктуу чыгармаларыңыз бар. Алардын баары ойнолуп келе жатат, бир топ ондогон, мен баарын атай албайм азыр. Анан ушул акыркы кездерде абдан аншлаг болгон чыгармаларыңыз өзүбүздүн театрларда, кошо өлкөлөрдө, башка өлкөлөрдө ойнолуп атат. Бул акыркы кат, анан үмүт экөө болуп атат э. Ушул экөө жөнүндө ушу билгим келип атат да, ушул ийгиликтердин сыры эмнеде?
Театр дүйнөсүндө болобу, кино искусствосунда болобу, чыгарма жакшы багын таап, жолун таап, жарыкка чыгып калса, ийгилик өзү коштоп жүрөт экен. Ошого мен акыркы кат коюлганда дагы таң калдым. Бир ушул март айында болгон премьерабыз, ошондон бери сезон жабылганча бир 15-16 жолу ойношту. Бир да күнү мындай орун бош болгон жок да, мындай бүт күнү тең аншлаг күнү өтүп атты. Ал эмес баягы социалдык тармактын да артыкчылыгы ушунда экен, баягы ар ким пикирлерин жазып, ой пикирлерин таштаса эле кызыккандар көп болот окшойт да. Ошо менен кызыгып келип көрүп атышат. Анын үстүнө теманын өзүн дагы кызык деп ойлойм. Анткени улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун, Айтматов десе эле укмуш жыргап жашап өткөн киши дей көрүшөт да, бирок ал кандай оор тагдырды башынан кечиргендигин Айтматовдун атасы, Айтматовдун энеси деп эле билгенибиз менен, бирок алар өздөрү кандай личность болушкан, кандай инсан болушкан, ошол кишилердин мындай бир адамдык үлгүсүн алып чыга ал дедик да. Жана Айтматов айтып атпайбы, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу депчи. Ошол нерсе Айтматовдун ата энесинде болгон деп ойлойм. Ошол тарбия Айтматовдун энесинен, атасынан, чоң энесинен келген. Анан ошол нерсени биз алып чыккыбыз келди. Анан мен эң бир кабатырланганым ушу Роза жен өзүнө жакпай калбаса экен деп аябай көпкө ошо переживать эттим да, мындай бир кабатырландым. Анан эже аябай толкунданып көрдү, ушундай толкунданып көрдү, эки жолу келип көрдү. Анан өзү абдан бир ыраазычылыгын айтып, батасын берип, жүрөгүнөн чыккан сөздөрүн айтып кетти. Ошол бизге чоң дем күч берди. Анан эми бул спектакльди Казакстанга да алып барып келдик. Мен таң калганым, тил эми казактар түшүнөт, ошол жакта венгерлер, азербайжандар, түрктөр ыйлап көрүштү да. Кыйкырып, өкүрүп, анан бүткөндөн кийин Гүлайым эжени барып алып, кучактап алып, ыйлашып, ошо эженин тагдырын карап алышыпчы. Анан абдан баа беришип, чакырып кетишти. Ошо мен өзүм да кубанып калдым. Эми чыгарманын ийгилиги, биринчиден жакшы режиссердун колуна түштү, Улан Мырза Карыпбаев. Экинчиден жакшы сүрөтчүнүн колуна түштү, Садыр Нияз Акунов. Жакшы композитор Асылбек Өзүбеков. Анан музыкалаштырып хорду иштеп чыккан хормейстер Астанадан келди, Анель Сергебаева деген кыз. Ошо Астана театрынын хормейстери, абдан жакшы вокалдык хорлорду иштеп чыкты. Анан Резида деген Санкт-Петербург университетинин профессору эжебиз келип, ал дагы жанагы пластикалык чечимдерди коюп кетти. Светти дагы Астанадан келип, Али Бидахмет деген жигит келип коюп кетти костюмдарды, Мадина Атапаева. Тек ошо менен бир жакшы состав чогулуп калдык. анын академиялык театрдын дагы мыкты артисттеринин колуна түштү. Драманын бак тушунда да же калган чыгарманы китептен ар ким окуп алып ошого жараша баа берет да. Драма сахнага коюлбаса эле өлүү драма болуп эсептелет. Анан эгер ал сөздөрүңдү артисттер туура эмес айтса, драматург үчүн дагы жакшы көрүнүш эмес. Жаман режиссердун колуна келип буруп бузуп салса дагы оор да. Ошон үчүн
жагынан сиз жолдууда спектаклиңиз
улан экөөбүз Үмүттүү да улан менен иштедим да. Улан өз авторлорун иштегенди көп жакшы көрбөйт, бирок иштеди мени менен.
Пикир келишпестиктер болуп кетет да.
Болду, биз ошондой болдук, ортодон урушуп кеткен күнүбүз да болду. Бирок биз эми баягы чыгарманы жакшы болсун дедик. Анан менин ыраазы болгонум ушул Улуттуу академиялык драма театрдын бир 40 коллективи катышты. Ушул биздин аксакал эжелер, агалар, инилер, карындаштар ушул күндүр түндүр даярданышты да, чукул аралыктачы. Түнкүсүн түнкү 11 чейин калып иштеген учурлар болду. Ушуну бир мындай эметип темп менен чыгарып кетели депчи. Анан ошол ордундагы жапа тырмак киришип, жапа тырмак келип беришип, колдон буттан алганына дагы ыраазы болмон. Өздөрү да айтат, ушул чыгарманын өзү бизди абдан дептирип таштады депчи. Себеби бул деле ошол Айтматовдун касиети деп ойлойм, бир улуулугу ошол аталардын. Эми ал жерде биз Жусуп Абдрахманов атабызды, Абдыкадыр Орозбеков атабызды, Тыныстанов аталарыбызды кошо эскерип кеттик. Ошол Чыңгыз атабыздын бир туугандарын кошо эскерип кеттик. Анын чоң энеси Айымкан апаны баш кылып, ошолор деле баягы урух бар да баары бир. А Үмүт болсо,
Үмүт ушул Үмүттөгү моноспектакль Америкага чейин жетип барып келди.
Барып келди. Эми Назира эже деген гениалдуу актриса да. Үмүт деле ошол мына быйыл жеңиштин 80 жылдыгы болуп калды. Мындан 5 жыл мурун 75 жылдыгында жазып калдым. Бизде бул көбүнчө театрларда массага, анан көпчүлүк артисттер катышкан спектакльдер көбүрөөк орун алат негизичи. А бул моноспектакльди коюштагы, ойноштагы, жазыштагы оорураак да. Себеби бир саат бою сахнада кыймыл аракет менен бүтүндөй окуяны камтып алып жүрүү татаал да мындай бир. Анан ошону бир пандемия учуру болчу. Биздин репертуарларды карасам, моноспектакль негизинен мурун бирин экин коюлуп жүргөн, азыркы учурда мындай жок келсе да, болсо бир экөө. Анан ошону эске алып, эмне үчүн мындай бир моноспектакльдерге, күчтүү артисттерге беришибиз керек деген ой болуп, анан ошондо ошо ата мекендик согуш темасындагы биздеги жоготуулардын, тагдырлардын баарынын башын бириктирип, энелердин тагдырларын бириктирип, анан ушул Үмүт деген моноспектакльди жазгам. Жазып атканда эле ушул Назира Мамбетова эмеме келди мындай бир көз алдыма. Ошол оюмду, ишеничимди эже 100% аткарды. Эми эженин ойногонун көрүп атып, мен өзүм деле кээде аяп кетчүмүн. Бир жолу Меңди Мамазаирова урушуп атат, мынтип ойносоң өлүп каласың бир күнү депчи. Себеби бүткүл жан дүйнөсүн,
энергиясын баарын берип
ойнойт да, ушундай ойнойт, анан такыр чарчабайт. Мен таң калганым, ошол кезде эл укмуш келип, театр пандемиядан кийин ачылгандан кийин эже күнүнө 3 спектакль ойногон күнү болду. Ушул спектакль Үмүт 7 жолу гран-при алды эл аралык фестивалда. Ошол Улан Карпбаев койгон, сүрөтчүсү Юлдаш Нурматов, композитор Эркин Мерканов болгон, оригиналдуу музыка жазылган. Анан ушул мен өзүм Өзбекистанда, Ташкентте өзүм күбө болдум да. Ошо дүйнөлүк булар Евразия фестивалын өткөрдү. Ошондо эже бир 20 мүнөттөн ашык кол чабууда турду. Кайра-кайра жүгүнөт, кайра-кайра жүгүнөт, кайра-кайра жүгүнөт. Менде видеосу да бар. Зал хор менен кыйкырып атты да, браво эле, браво депчи. Анан ошондон бүткөндөн кийин талкуу болду. Анан булар Франциядан, Финляндиядан, Польшадан, Москвадан критиктерди чакырыптыр. Ал жерден эми Үмүт, анан Назира Мамбетова тема болду да. Анан ошондо Назира эженин ошол жаш курагындагы темпераментине, ошол өзүнүн мындай бир ички потенциалына ушундай баа беришти. Менде сүйлөгөн кадрлар дагы бар. Анан биз эми Белоруссияга бардык, Россияга бардык, Карелияга бардык, көптөгөн өлкөлөргө бардык, анан ушу Америкага чейин бардык. Биздин мекендештер үчүн дагы коюп бердик эгемендүүлүк майрамында. Ошондогу мекенден алыс жүргөн мекендештердин баарын эже солкулдатып, залдын баарын кармап отурду да.
Орус тилинде дагы менимче ойноду, э?
Баягы күнү орус тилинде ойноду. Биз Москвага барып келдик. Санкт-Петербургтун Балтийский дом деген театр бар. Ошол театр, анан Россиянын маданият министрлиги «Играем классику» деген фестиваль өткөрүштү. Ошо катышкан алардын талабы, ошо суранычы болуп калды. Орус тилинде ойной алабы депчи. Анан эже орус тилинде ойнойм деди. Анан ойноду. Ойноп, ойногондо дагы ушундай жашап ойноду.
Руханият ассоциациясынын ишмердүүлүгү, маданияттагы тенденциялар, чыгармачыл интеллигенциянын салмагы, кыргыз театрынын жана драма жанрынын өнүгүшү тууралуу кыргыз эл жазуучусу драматург Кайрат Эмандалиев Сыябан маек курду. Ал маекти кесиптешим Бурулкан Сарыгулова даярдап алып чыккан. Ушул эле маектин видео версиясы Азаттыктын сайтында жана YouTube каналында да бар. 25 октябрдагы таңк уктурууларыбыздын мазмуну ушундай болду. Алып барган Кундуз Кызылжарова, саламатта туруңуздар.